Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Ileana Giurchescu.
Și Alexandru Ieftode, doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției de marți, 12 aprilie.
Ministerul ucrainean de externe confirmă faptul că președintele Iușenko va prezenta la Chișinău un plan de rezolvare a problemei transnistriene.
Înainte de a veni în Moldova, președintele ucrainean se va întâlni la București cu președintele României, Traian Băsescu.
Ministrul reintegrării Vasile Șova susține că Chișinăul nu va accepta să discute din nou cu autoritățile de la Tiraspol despre federalizarea Moldovei.
Reprezentantul special al Uniunii Europene, Adrian Iacoboviț de Szeged, declară că interesul Bruselului pentru Moldova este în creștere.
În luna martie s-a accentuat tendința de creștere a prețurilor.
Un ministru adjunct al Muncii și Protecției Sociale este cercetat pentru corupție. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați buletinul de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat astăzi de Edelina Stoian.
Parlamentul European a dezbătut aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Raportorul Parlamentului European pentru România, Pierre Moscovici, a prezentat moțiunea pe baza căreia europarlamentarii vor supune mâine la vot rezoluția asupra aderării. Se așteaptă ca aderarea României și a Bulgariei să fie aprobată cu un vot substanțial. Detalii asupra dezbaterii din Parlamentul European veți putea asculta în minutele imediat următoare. Liderul deputaților liberali, Eugen Nicolaescu, a precizat că, din punct de vedere al PNL, cităm, este exclusă ipoteza schimbării actualului premier după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, dat fiind că executivul și-a îndeplinit mandatul în ce privește integrarea europeană. Polițiști de frontieră români au fost detașați în principalele puncte de trecere de la frontierele dintre Ungaria, Austria și Franța, Spania, pentru combaterea migrației ilegale a concetățenilor lor în Occident. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, scopul acestei măsuri este combaterea migrației ilegale a cetățenilor români în Occident, precum și schimbul de experiență și coordonarea acțiunilor specifice conform standardelor internaționale. Parlamentul Estoniei a aprobat coaliția guvernamentală tripartită condusă de premierul desemnat Andrus Ansip. Guvernul fostului prim-ministru, Juhan Parts, a demisionat luna trecută după ce Parlamentul respinsese o moțiune de încredere în ministrul justiției. Comisia ONU pentru Drepturile Omului a condamnat, cităm, discriminarea musulmanilor în războiul declarat de Occident terorismului. Comisia a adoptat o rezoluție care critică, cităm din nou, intensificarea campaniei de defăimare împotriva musulmanilor ca urmare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. Cei trei foști parteneri din coaliția de guvernământ din Cehia nu au reușit să cadă de acord asupra componenței unui nou cabinet. Consultările vor continua în încercarea de a se înlătura impasul ce amenință să ducă la demiterea premierului Stanislav Gross. Instabilitatea politică durează de câteva luni, declanșată fiind de un scandal financiar vizându-l pe premierul Gross. Comisia Europeană este gata să-și strângă relațiile cu Serbia și Muntenegru. După cum a afirmat la Bruxelles comisarul pentru extinderea Uniunii Europene, Olli Rehn, Comisia Europeană a recomandat inițierea de tratative cu Serbia și Muntenegru asupra unui acord de stabilizare și asociere. Guvernul de la Belgrad este dispus să aibă convorbiri directe cu liderii pro-independență din Kosovo. Ieri, autoritățile de la Belgrad anunțaseră că sunt dispuse să ajungă la un compromis asupra viitorului statut al provinciei Kosovo, dar se împotrivesc în continuare independenței acestei disputate regiuni. Mii de studenți, aparținând mai multor partide și mișcări politice, au luat parte la demonstrații în Egipt, cerând amendamente constituționale care să garanteze participarea la alegerile prezidențiale din toamnă. Demonstranții au cerut de asemenea îngrădirea prerogativelor și mandatelor prezidențiale. La convorbire avută la Cairo cu președintele Egiptului Hosni Mubarak, ministrul de externe israelian Silvan Shalom l-a îndemnat să-și folosească influența pentru a asigura că politica palestiniană nu va fi dictată de extremiști. Întrevederea celor doi urmează convorbirilor pe care le-au avut în Statele Unite președintele american George W. Bush și premierul israelian Ariel Sharon.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Adrian Iacoboviț de Seghet, aflat în vizită la Chișinău, s-a întâlnit cu președintele Vladimir Voronin, care a declarat la întrevedere, potrivit unui comunicat de presă al președinției, cităm, vom face totul ce depinde de noi pentru ca misiunea dumneavoastră să se încununeze de succes pentru Republica. Acest succes va însemna implementarea planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană și un progres esențial pe calea reintegrării teritoriale a țării, am încheiat citatul.
Și ce înseamnă din perspectiva Uniunii Europene succesul misiunii la Chișinău a lui Adrian Iacoboviț de Seghet? Valeriu Cațăr a participat la conferința de presă susținută de reprezentantul special al Uniunii Europene.
Ambasadorul Adrian Iacoboviț de Seghet a confirmat că unul dintre principalele obiective ale mandatului său de reprezentant special al Uniunii Europene, dar și scop al primei sale vizite în Republica Moldova, anume în această calitate, este de a contribui la procesul reglementării transnistrene. Adrian Iacoboviț s-a dovedit însă foarte prudent în toate declarațiile pe care le-a făcut în legătură cu această problemă, la fel cum a fost și în toate aprecierile sale cu referință la democratizarea Republicii Moldova în încercarea de a se apropia de Uniunea Europeană. Astfel, întrebat cum ar putea arăta în viziunea Uniunii Europene o soluție viabilă a problemei transnistrene, ambasadorul Iacoboviț a declarat:
In first instance, in our view, a matter for Moldova.
Întâi de toate, aș vrea să menționez că aceasta este problema Republicii Moldova. Unele părți lor în ceea ce privește soluționarea acestei probleme. Vreau să spun că Uniunea Europeană nu are un plan special de reglementare, dar intenția și obiectivul Uniunii este de a prezenta unele idei, unele propuneri care ar putea fi utile și care ar putea contribui la soluționarea acestei probleme. Mai mult ca atât, am contribuit personal la elaborarea documentului comun al mediatorilor și consider că unele dintre elementele acelui document ar putea fi utile. Adrian Iacoboviț a evitat de asemenea să se pronunțe pe marginea federalizării Republicii Moldova, idee respinsă acum categoric de autoritățile de la Chișinău, dar promovată încă, se pare, de cancelariile unora dintre statele mediatoare. Reprezentantul special al Uniunii Europene a comunicat de altfel presei că a făcut astăzi o vizită la Tiraspol, unde s-a întâlnit cu liderii administrației transnistrene, întâlnire pe marginea căreia n-a oferit prea multe detalii. Întrebat dacă Uniunea Europeană va accepta invitația insistentă a Chișinăului de a participa direct la negocierile în problema reglementării transnistrene, idee respinsă categoric la Tiraspol, dar și la Moscova, Adrian Iacoboviț a spus:
We have to have concrete proposals.
Desigur, vor fi prezentate unele propuneri care urmează a fi acceptate de ambele părți și numai în acest caz se va putea hotărî sub ce formă se poate integra Uniunea Europeană în procesul de negocieri. Deși s-a pronunțat pentru relansarea procesului de negocieri, Adrian Iacoboviț nu a putut spune când anume tratativele ar putea fi reluate. În același timp, el s-a arătat convins că toate părțile implicate își doresc soluționarea cât mai rapidă a conflictului transnistrean. Solicitat în alt context să dea o apreciere consensusului național care s-a creat în unele probleme de interes național, cum ar fi integrarea europeană, dar și reglementarea transnistreană, între puterea și o parte din opoziția din Republica Moldova, consensus care a făcut posibilă realegerea președintelui Vladimir Voronin, Adrian Iacoboviț a declarat că aceasta este o problemă ce ține de afacerile interne ale Republicii Moldova și, deci, nu o poate comenta. Sub același pretext, Adrian Iacoboviț a evitat să schițeze o listă de priorități pe care autoritățile moldovene ar fi putut să și le asume în vederea democratizării societății. Următoarea vizită în Republica Moldova, Adrian Iacoboviț de Seghet o va întreprinde pe 26 aprilie. Până atunci, urmând să se deplaseze, potrivit propriilor sale declarații, la București, Kiev și Moscova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În acest moment, cel puțin, din punct de vedere al Bruxellesului, nu se pune problema unei eventuale aderări a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De ce? Iată cum explică într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere Eugen Tomiuc, analistul Marius Val de la Centrul pentru Studii Europene de la Bruxelles, reținerea Uniunii Europene.
Mai întâi de toate, chiar și pe termen mediu, ar fi cu totul nerealist să vorbim despre primirea Moldovei în Uniunea Europeană, pentru că dacă dorești să devii membru al Uniunii, trebuie să îndeplinești toate criteriile forului comunitar.
Analistul Stuart Hensel de la Economist Intelligence Unit, unitate de analiză a revistei britanice The Economist, este de părere că retorica pro-europeană a guvernului moldovean deocamdată nu a fost susținută și de acțiuni concrete.
I think După mine lipsesc reformele politice, reformele în domeniul presei, lucruri elementare pe care autoritățile moldovene s-au angajat să le facă în relația cu Uniunea Europeană. Și aceasta, bineînțeles, că a trezit îngrijorări că Chișinăul așa și nu a înțeles că orice progres real în ce privește integrarea europeană presupune mult mai multe acțiuni concrete.
Dar, pe de altă parte, observă același Stuart Hensel, în urma schimbărilor politice din Ucraina, unii membri ai Uniunii Europene încearcă acum să convingă Bruxelles-ul să promită Ucrainei și Moldovei că vor putea fi primite cândva în Uniunea Europeană.
Moldova poate fi absorbită mult mai ușor de Uniunea Europeană. Faptul că a devenit al Uniunii în câțiva ani reprezintă un factor foarte important în ce privește perspectivele de aderare ale Moldovei. Cu o populație și dimensiuni mici, Moldova ar fi mult mai ușor de integrat decât Ucraina și, în plus, obiecțiile Rusiei față de admiterea Moldovei ar putea fi mai puțin puternice decât în cazul Ucrainei. Dar problema Moldovei este economia ei, nici pe departe gata de aderarea la Uniunea Europeană. Moldova are ocazia, continuă Hensel, să atragă mai mult Uniunea Europeană în găsirea unei soluții pentru problema transnistreană și, după mine, chiar este nevoie ca problema transnistreană să fie rezolvată cu ajutorul Uniunii, a declarat analistul britanic Stuart Hensel de la Economist Intelligence Unit într-un interviu acordat corespondentului postului Radio Europa Liberă Libertatea, Eugen Tomiuk.
Ministerul ucrainean de externe a confirmat astăzi pentru Europa Liberă că președintele Victor Iușenco va prezenta în 22 aprilie, când va participa la reuniunea la nivel înalt Guam de la Chișinău, un proiect propriu de rezolvare a conflictului. În același timp, ambasadorul Ucrainei în Moldova, Petru Cealâi, a calificat drept, citez, jocuri destul de periculoase, relatările presei ruse că acest plan ar presupune federalizarea Moldovei și că ar fi fost chiar coordonat cu cancelarele occidentale. Cu ambasadorul Cealâi, precum și cu purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, a stat de vorbă Radu Benea, care a obținut și o reacție a autorităților moldovene.
Într-adevăr, a existat o dispoziție a președintelui Ucrainei adresată ministerelor și departamentelor de resort, inclusiv Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, pentru a fi elaborată concepția noastră asupra reglementării conflictului transnistrean, ținându-se cont de realitățile actuale. Pot să confirm declarația președintelui Ucrainei făcută în timpul vizitei sale în Polonia că viziunea Kievului asupra reglementării conflictului transnistrean va fi făcută publică în cadrul summitului Guam, care va avea loc la Chișinău. Este prematur să intrăm în detalii privind conținutul acesteia, dar au mai rămas doar 10 zile până când veți putea face cunoștință cu această viziune a noastră. Ne-a mai declarat Dmitri Svistkov, șeful adjunct al Serviciului de Presă al Ministerului de Externe de la Kiev. Pe de altă parte, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Petro Cealăi, a declarat postului nostru de radio că nu este la curent dacă această concepție a Kievului ar relua ideea federalizării Republicii Moldova, așa cum au afirmat unele medii rusești. Acestea au pretins că, în viziunea Ucrainei, viitorul stat unitar ar trebui să se compună din doi subiecți, Moldova și Transnistria, în care statutul autonomiei găgăuzi ar urma să fie minimalizat. Cealăi a ținut să menționeze că vehicularea unor asemenea informații neverificate reprezintă, citez, niște jocuri destul de periculoase. Solicitat de noi, ministrul moldovean al reintegrării, Vasilișova, a afirmat că a auzit de existența unui plan ucrainean de soluționare a conflictului transnistrean, dar că personal nu l-a văzut, de aceea nu are un comentariu la acest subiect. Există tot felul de discuții despre un asemenea document, dar deocamdată, din câte cunosc, nimeni nu l-a văzut, poate cu excepția părții ucrainene. Nu am luat cunoștință de acest proiect și nu am avut niciun fel de consultații pe marginea lui, deocamdată. Cât privește ideea federalizării Republicii Moldova, ministrul Șova a spus că, în prezent, aceasta nu reprezintă o temă de discuții. Președintele Vladimir Voronin și-a expus deja într-un mod foarte clar poziția sa privind această chestiune, adică nu federalizarea e problema. Problema constă în faptul că cei cu care purtăm, sau mai bine zis, am purtat negocieri, nu-i interesează deloc acest subiect. Ei sunt interesați numai de niște negocieri de dragul negocierilor, care ar continua la nesfârșit și fără niciun rezultat. De aceea, cred că trebuie să cântărim foarte bine cu cine purtăm negocierile și ce să discutăm. A mai declarat ministrul reintegrării Vasilișova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu. Să mai adăugăm că înainte de a veni la Chișinău, președintele ucrainean Victor Iușenko se va afla la București pe 21 aprilie pentru discuții cu președintele României, Traian Băsescu. Băsescu, de asemenea, va fi prezent pe 22 aprilie la reuniunea Guam, dar, spre deosebire de președintele ucrainean, Traian Băsescu va veni în calitate de observator împreună cu președintele polonez, Alexander Kwaśniewski.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției a organizat astăzi la Chișinău o conferință pe tema combaterii corupției, la care a participat și reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei în Republica Moldova, Vladimir Filipov. El a recomandat autorităților moldovene că trebuie să dea dovadă de transparență în lupta împotriva corupției, relatează Ilona Spătaru.
Lupta împotriva corupției este principalul indicator care atestă prezența principiului democratic într-o economie de tranziție, iar succesul democrației este direct legat de modul în care autoritățile reușesc să lupte cu acest flagel, a declarat la atelierul de lucru al Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, Vladimir Filipov.
Este națională strategie, vorbesc corupții, tot sunt implementare vătăt.
În Republica Moldova există o strategie de combatere a corupției și un plan de acțiune în acest sens pentru anul 2005. Acum cel mai important este să vedem rezultate concrete. În țara voastră sunt 5 instituții de stat abilitate să lupte împotriva corupției. Pe de o parte, acestea trebuie să conlucreze, pe de altă parte, ele trebuie să-și delimiteze clar competențele. Instituțiile menționate trebuie să fie transparente și să relateze despre rezultatele sale atât în Parlament, cât și societății. Știm că lupta împotriva corupției necesită o concentrare maximă a resurselor puterii. Un lucru foarte important este ca autoritățile să nu cadă pradă ispitei și să abuzeze de puterea pe care o dețin. Credibilitatea este un aspect cheie. Oamenii trebuie să fie siguri că autoritățile nu doar declară, dar și lucrează. Numai în cazul în care se vor convinge de asta, vor încerca să ajute puterea în lupta sa împotriva corupției. A spus Vladimir Filipov. Reprezentanții societății civile, invitați la atelierul organizat de Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției, au fost de părere că autoritățile moldovene prezintă un tablou eronat al luptei împotriva corupției. De ce? Ne explică directorul executiv al organizației Transparency International, Lilia Carasciuc.
Sigur că se creează impresia că umblăm doar la nivelul cel mai de jos. Cu păreri de rău, toate cazurile care le putem vedea și pe televizor, care putem afla și din ziare, sunt cazuri minore și cercetările Transparency International arată că volumul, pierderile cauzate de corupție sunt enorme. Am dorit să vedem rezultatele puse de organe de control pe masă. În teorie, combaterea corupției există o noțiune de fry a big fish, adică dacă dorești într-adevăr să combați corupția, trebuie să găsești doi pești mari, un pește, doi pești mari, adică persoane într-adevăr corupte, mafiotice, să le aduci la răspundere.
Reprezentanții instituțiilor abilitate să lupte împotriva corupției s-au plâns de faptul că responsabilitățile și competențele organizațiilor pe care le reprezintă de multe ori se dublează, ceea ce face mai dificilă munca lor. Octavian Bejan, șeful secției Relații Externe și Protocol a Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției.
Fenomenul corupției este un fenomen extins în societatea noastră și el nu poate fi dezrădăcinat peste noapte. Se întreprinde eforturi. în timp ele vor aduce rezultatele respective. În ceea ce privește contracararea corupției, ea la noi se realizează la toate nivelurile. Avem la nivel de simpli funcționari, la nivel de conducători de administrație publică. Iată, recent a fost reținut și un viceministru. Mai sus de viceministru, centru nu are competență la urmărire penală.
Cine are competență?
Procuratura Generală. De aceea s-au întreprins acțiuni concrete, se întreprind în continuare și se caută soluții optime pentru acest proces.
A declarat Octavian Bejan, șeful secției Relații Externe și Protocol a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Centru care pare să fi ajuns și atât de sus cât are voie să ajungă în ierarhie. Și anume, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție a anunțat deschiderea unei anchete în cazul ministrului adjunct al Muncii și Protecției Sociale, Valeriu Moștovoi, care ar fi pretins mită unui pensionar ce încerca să obțină o foaie de tratament pentru soția sa. Moștovoi riscă 10 ani de închisoare dacă se demonstrează că într-adevăr i-a cerut pensionarului, în schimbul foii de tratament, câteva cutii de bomboane și sticlă de vin. Ministrul adjunct al Muncii fusese inițial arestat, dar acum este cercetat în stare de libertate.
În luna martie, prețurile au crescut în medie cu aproape 1%, confirmând o tendință tot mai accentuată în ultima perioadă. Potrivit analistului economic Valeriu Prohnitski, se va înregistra și o creștere a inflației, care va afecta, în primul rând, populația cu venituri mici. Valeriu Prohnitski.
Conform datelor statistice, în luna martie, prețurile de consum în Moldova au crescut cu 0,8%. Aparent moderată, creșterea se situează peste media lunilor martie din ultimii 10 ani. Prețurile la produse banale sunt chiar astronomice, un kilogram de mere ridicându-se la 10-12 lei, iar a cartofilor la 5-6 lei. De la începutul anului, prețurile au crescut cu 4,2% și vor continua să crească și în lunile următoare. Prețurile urmează tendința ascendentă din 2004 și nu este exclus ca inflația să accelereze până la nivelul atins în 2003. După ce prețurile au crescut numai în primul trimestru cu peste 4%, ne întrebăm dacă Banca Națională va fi în stare să respecte ținta inflaționistă de 8-10% pe care a stabilit-o pentru anul 2005. Printre factorii care alimentează inflația se numără majorarea continuă a ofertei monetare din partea băncii naționale, nevoită să procure cantități tot mai mari de valută transmise în țară de imigranții și exportatorii moldoveni. Al doilea factor este structural și anume consumul care prevalează asupra investițiilor. Următorul constă în oferta internă care crește mult mai lent decât cererea globală de consum. Creșterea costurilor de producție ca urmare a creșterii salariilor și a prețurilor la materiile prime și mai ales a carburanților de import, de asemenea este un factor inflaționist important. În sfârșit, în ultimele câteva luni s-au cristalizat și anticipări psihologice puternice ale inflației. Anticipările vor determina sindicatele să ceară revizuirea contractelor de muncă. După creșterea prețurilor la combustibil în luna martie, asociațiile transportatorilor au solicitat guvernului aducerea în concordanță cu prețurile reale la combustibil a tarifelor la transporturile de călători. Se face așteptată deci o majorare semnificativă a tarifelor la transport în municipiul Chișinău și în alte orașe. Majorarea prețurilor a lovit și în alți producători care depind de politica de prețuri și tarife ale statului, ca panificația sau serviciile comunale. Aceste sectoare de asemenea pot fi văzute ca surse posibile pentru o creștere a prețurilor. Nu poate fi trecut cu vederea faptul că importatorii de produse petroliere majorează prețurile cu regularitate în fiecare primăvară și toamnă, când lucrările agricole sunt în toi. Eventual, guvernul ar putea să reducă accizele la importul carburanților, permițând astfel importatorilor să reducă costurile suportate de pe urma creșterii prețurilor globale. Dar acest lucru este puțin probabil în anul bugetar 2005. Resursele financiare publice pentru subvenționarea producătorilor agricole sunt limitate. Anul curent sunt mai mici și posibilitățile importatorilor de a furniza unor producători agricoli motorină la prețuri vechi, după cum a fost în primăvara anului 2004. Intemperiile politice și administrative legate de schimbarea guvernului nu vor permite agricultorilor să obțină în curând un sprijin financiar din partea guvernului. În aceste condiții, companiile private care achiziționează materie primă de la agricultori sunt nevoite să inventeze soluții noi pentru a depăși problemele legate de creșterea prețurilor. În particular, unii producători de zahăr au declarat că vor credita producătorii de sfeclă pentru ca aceștia să poată procura motorina necesară pentru lucrările agricole. Evenimentele inflaționiste din primele trei luni demonstrează că acest pericol este încă foarte mare. Riscurile sale nu trebuie în niciun caz ignorate. Acest fenomen nu este doar de natură monetară și responsabilitatea nu revine doar Băncii Naționale a Moldovei, dar și Guvernului. Dacă inflația va ieși de sub control, Daunele pe care le va produce vor fi mari și vor suferi în primul rând cei mai săraci cetățeni. Lucrul cel mai periculos este că inflația poate genera frică și incertitudine, care la rândul lor pot fi surse de noi circuite inflaționiste. Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Majorările prețurilor la carburanți, așa cum auzit de la Valeriu Prohnițchi, poate să afecteze campania agricolă de primăvară. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioena, s-a aflat zilele trecute la Chișcăreni, un sat din raionul Sângerei, din nordul Moldovei, și vă propunem în minutele următoare un reportaj despre problemele agricultorilor din această localitate, caracteristice de altfel întregului sector agricol moldovean.
Rânduri de căruțe care ies din sat și se îndreaptă spre ogoare. Dis de dimineață, țăranii din Chișcăreni, în haine mai ponosite, cu mâinile aspre și crăpate de vânt, bronzați deja de soarele primăverii, îi merg să-și lucreze ogorul. Ziua de muncă durează până se face noapte, ne-au spus oamenii. Dacă ar avea lumină pe câmp, ar lucra și noaptea. La Chișcăreni activează peste 300 de gospodării de fermieri și 3 asociații agricole. Indiferent însă dacă au 100 de hectare sau doar 5, toți agricultorii au aceleași probleme. Statul le acordă subvenții mizere, piața de desfacere aproape că nu există, iar impozitele sunt foarte mari. Iată ce spune Vasile Josanu din satul Chișcăreni, care este proprietar de pământ mai bine de 5 ani.
Când ne s-a împărțit pământul, ne-am bucurat că am străit mai bine și spre mine este în ultima vreme. An și trece tot mai rău și mai rău. Prețurile la motorină, la benzină se ridică, toate cheltuielile, transportul, dar veniturile și prețurile la marfa care noi o creștem se duce tot mai jos. Dacă pe anii 80 un kilogram de porumb costa în jurul la 30-50 de copeici, păi mai eu un kilogram de porumb costă undeva de 10-15 ori mai ieftin.
Iată ce spune directorul SRL-ului Roșiori Lux din Chișcăreni, Nicolae Moraru, societate care are peste 300 de angajați și peste 2000 de hectare de pământ în gestiune.
Consecința la impozitul nostru care s-a introdus este aceea că patronii nu sunt în stare să ridice salariul, salariații nu sunt de acord să lucreze cu salarii mici și pleacă din sate. A doilea problemă de a merge și în tot din condițiile de astăzi, având tractoare de producere vechi în câmp acum, ca să samin floarea soarelui, eu țin 8 tractoare. Pe când tot agricultura performantă a Uniunii Europene, pentru aceleași operații care le fac eu, e de ajuns 2 tractoare. Ei cu 2 tractoare
din nou Vasile Josanu.
Care se duc de la pământ, nici unul nu se întoarce înapoi, pentru că nu văd nici un viitor. Dacă cândva conducerea ne-a mai promis că o să mergem mai înspre bine, am să avem ajutoare, anul trecut la 5 hectare de pământ am primit 50 de lei pentru motorinul, pentru lucrările de toamnă. 50 lei pentru cât ajunge? Ca să are 10 ari.
Asta în timp ce cheltuielile de prelucrare a pământului sunt de 10 de ori mai mari, spun oamenii. Problema comercializării mărfurilor este cea mai dureroasă pentru țărani. Vasile Josanu.
Cândva Moldova duce producția în Ucraina, Rusia, Belorusia, chiar și România, acum în piețele din Moldova e producția adusă din Polonia. Ceapa, morcov, sfeclă, roșu și noi suntem nevoiți să ne lipădăm și de astea culturi, să inventăm ceva nou, poate într-adevăr chiar să ieșim din agricultură, că nu mai este chip de mers înainte cu așa susținere din partea țării. S-a mai prefăcut guvernul, s-au schimbat mulți oameni la conducere. Dacă or face ceva schimbări în agricultură, cât de cât să întoarcă cu fața la omul care lucrează la pământ, înseamnă că noi ne-o sărui să mergem și noi înainte, dar dacă nu, am să știm nevoie să ne lipădăm de pământ, pentru că noi pierdem ani din viață fără niciun rost și sănătate.
Din nou Nicolae Moraru.
Dacă nu se schimbă nimic în încreditare, în asigurarea cu tehnologiile performante ca la Europa, așa gospodării cu dimensiuni mari pur și simplu dispar de pe arenă. Ele se bancrotizează.
Potrivit ultimului recensământ, în satul Chișcăreni locuiesc aproape 6.000 de persoane. Aproximativ 450 dintre ele muncesc în asociațiile agricole și mai mulți sunt zilieri, iar peste 500 de oameni sunt plecați la muncă în străinătate. De la Chișcăreni, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și 29 de minute. Și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga de Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău. pe internet la adresa www.europalibere.org.